Līdz finālam nokļuva vēl trīs pilsētas – galvaspilsēta Sofija, Varna un Velika Tirnova. Taču autoritatīvā starptautiskā žūrija, novērtējot padarīto un arī iecerēto, izvēlējās Plovdivu. Pirms trim gadiem ar pašvaldības atbalstu izveidotais sabiedriskais fonds Plovdiva 2019 izstrādāja idejisko koncepciju ar devīzi kopā, kuras mērķis ir apvienot caur kultūras prizmu pilsētas iedzīvotājus un viesus, kas pārstāv visdažādākās paaudzes, tautības un reliģijas. Programmas ietvaros tika organizēta virkne pasākumu – Plovdivai veltīta 10 dienu dokumentālā kino panorāma, vecpilsētas svētki, upes un pakalnu festivāls, interaktīvā instalācija man mīļotā mūzika un citas kultūra akcijas. Pēc organizatoru ieceres kopā nozīmē arī vēsturiskās atmiņas integrācija un vīzija par attīstību nākotnē. Plovdiva ir atzīta par vecāko joprojām apdzīvoto pilsētu Eiropā. Pirmās apmetnes tās teritorijā parādās 6000 gadu pirms mūsu ēras. Turpmākajos gadsimtos tajā harmoniski savijas senās Romas, Grieķijas un Trāķijas kultūras lāņi. Pēc mēra Ivana Toteva domām, komisijas galvenais arguments par labu Plovdivai bijis pilsētas izkoptās kultūras tradīcijas, organizatoru sagatavotību un vienlaikus arī reālā pieeja konkursam. Savu lomu nospēlē arī plašais sabiedrības un radošo profesiju pārstāvju atbalsts.
Tā ir atzinība par darbu, ko veikusi administrācija, visi Plovdivas iedzīvotāji. Varam lepoties ar savu pilsētu, taču apzināmies, ka atbildība ir liela.
Plovdivas izvēle apsveic arī izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu eirokomisāru Andro Vasiliju un izteica pārliecību, ka iniciatīva dos iespēju ne tikai uzlabot pilsētas infrastruktūru un nodrošināt virkni ekonomisku un sociālu priekšrocību, bet arī pilnīgāk novērtēt mūsu kontinenta kultūras vēsturi, bagātību un daudzveidību. Būt par kultūras galvaspilsētu ir nacionāla ideja, iespēja parādīt Bulgārijas pozitīvo seju Eiropai un visai pasaulē. Organizatori plānos ietilps izveidot modernas atpūtas vietas un brīdovas skatus, kā arī sadarbība ar bienāliem Stambulā, Salonikos un Bukarestē. Īpašu uzmanību veltīt vairākiem projektiem, kas saistīti ar Kirlītas izmantošanu un Solīpinovas rajona attīstību, kur kompakti dzīvo Romi. Tuvākajos gados tiks restaurēti vairāk pilsētas kvartāli, izbūvētas kājām gājai zonas, organizēti virkni festivālu un happeningu. Tā kā jebkurā gadījumā 2019. Gadā Plovdiva būs vēl labāka vieta, kur dzīvot, strādāt, audzināt bērnus un būt laimīgiem. Kultūras galvaspilsētas budžetam paredzēti pāri par 22 miljonu eiro, no kuriem 7,3 miljonus nodrošinās pašvaldība, bet 10 miljonu būs no valsts budžeta. Reģionālajiem projektiem, kuros piedalās citas apdzīvotās vietas, paredzēti papildus līdzekļi. Kultūras ministrijas ietvaros tiks izveidot speciāla darba grupa, kas strādās kopā ar pilsētas administrāciju un fondu Plovdiva 2019. Plovdivas iedzīvotāja priecīgo notikumu atzīmē atbilstoši devīzē – kopā. Ar vērienīgu koncertu, galdiem 500 metru garumā un bezmaksas vīnu. Pirms pāris dienām kļūst zinām arī otra pilsēta, kas kopā ar Plovdivu būs Eiropas kultūras galvaspilsēta 2019. Gadā – Itālijas pārstāve Matēra. Ilze Georgijo, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.